Ini ada 3 orang belum punya pilihan, tolong hamin dua. Silakan.
Balik akhir pekan episode ke-4 masih bareng kita di sini. Ada saya Ed Wiradi Putra.
Ada saya Giri,
ada Yoga Aryawan.
Nah, gimana nih kabar kalian nih? Udah lama kita tidak berkumpul lagi seperti
jadi,
ini.
Iya, jadi tantangan konsistensi sepertinya sudah mulai
dari awal ya.
Sudah di episode 4 sudah mulai di konsistensi kita mulai dipertanyakan.
Ya cuman sih karena berhubung isu penting negeri
Bali.
Isu penting negeri harus kita bahas, jadi kita
berkumpul lagi di sini sebagai sebuah Power Ranger.
Sebelum isu itu lewat atau sebelum eventnya terlewatkan, jadi kita harus mau nggak mau ya harus taping.
Ya. Apalagi sekarang tanggal 15 ya, lagi 2 hari berarti kita sudah memasuki ke pemilihan umum.
Ya, walaupun sudah masuk masa tenang ya.
Masa tenang dari kemarin. Tapi udah masa tenang masih aja ada baliho-baliho liar gitu.
Enggak ada yang tenang masa tenang itu.
Terutama KPPS
semua semakin sibuk.
Sebagai salah satu anggota KPPS.
Saya juga sibuk, semua enggak ada yang tenang.
Tapi kalau misalnya ada yang belum gini, ada yang belum mencabut alat peraga kampanyenya mereka itu bakal kena sanksi berarti ya?
Teguran aja sih biasanya. Teguran. Dari Bawaslu.
Soalnya kemarin lumayan banyak tuh di
masih belum pasar. Semua dibersihkan masih yeah. Belum semua itu kalau di apa namanya, kalau ada yang mau mengumpulkan itu baliho semua tuh bisa dipakai loh sebenarnya.
Lumayan
tuh,
bahkan ada di gini kalau nggak salah di Bandung ada membuat campaign
merecycle
gini menjadi tas. Kalau
bisa sih bagus tuh menjadiin tas
ya. Di Bali nggak ada yang inisiatif sih ya.
Bali is baliho. Sesuai namanya ya,
too many baliho.
Bali baliho
itu menjadi sebuah fenomena sebenarnya yang aku lihat sendiri, bahwa mencetak baliho itu terlalu murah.
Oh iya.
Terlalu murah.
Per meternya berapa? Ada yang tahu gak?
Paling
50.000.
Cuman 12.000. 15.000.
Sudah diturunkan berarti sekarang.
Iya.
Beneran sih murah kalau
kan terlalu murah ya semakin banyak. Ya. Kalau yang aku dengar sih dari untuk tahun ini perubahannya adalah, jadi kalau calon legislatif atau calon apalah, calon pemimpin itu dia sekarang tidak bisa seenaknya memasang atribut kampanye misalnya baliho atau
spanduk
atau tempelan flyer atau apa, itu dia nggak bisa sembarangan memposisikannya di mana. Jadi sudah ditentukan spot-spotnya oleh Bawaslu dan KPU kalau nggak salah. Jadi itu di bawah pengawasan Bawaslu dan tentunya diatur oleh KPU. Jadi dia itu bisa meletakkan media kampanyenya itu cuman di beberapa tempat aja, mungkin di tempat-tempat sentral gitu, misalnya di persimpangan jalan, lampu merah, atau yang tempatnya sudah ditentukan.
Yang tumpuan sama baliho gini, apa namanya, iklan dulu, misalnya iklan rokok, banyak iklan holiday itu.
Tapi di Bali belum ada yang se-ekstrim ini ya?
Gimana?
Ada di Jakarta kan lagi rame tuh. Davin Kirana gitu ngebooking satu billboard gede buat
untuk dirinya sendiri
kampanye.
Kalau billboard digital ya ada kok yang di seputaran Teguh Umar.
Oh ada yang masang di digital
juga. Simpang 6.
Buset.
Iya, kemudian di billboard digital di sebelahnya, di depannya WBF di
dekatnya Gerahadi.
Iya, depannya Gerahadi di Waruci. Ada kok itu calon DPD.
Berarti gini, main saya kurang jauh soalnya.
Tadi area sini-sini doang.
Area sini-sini aja.
Itu siapa yang bilang Gerahadi tadi?
Itu kan mainnya beda, kejauhan itu.
Kan lewat doang.
Padahal udah mau balik galeria. Kenapa harus Gerahadi? Ya bagi untuk yang gini itu, Gerahadi itu entertain untuk karaoke keluarga anak-anak.
Itu makan siang.
itu tadi sedikit intermezzo kita tentang penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung
dan,
di seluruh
pemilu spesial ya, ini.
Dan yang kalau aku rasakan sendiri sih emang dengan diadakan apa ya, dibuat regulasinya lah untuk tentang pemasangan atribut kampanye itu. Jadi sekarang sebenarnya tidak seliar tahun-tahun sebelumnya. Hmm. Jadi tahun-tahun apa namanya pemilu sebelumnya itu kan
pohon kena
sepertinya ya
kena.
Salah satunya itu pokoknya di kayak media sebenarnya misalnya tiang listrik pohon itu emang dilarang walaupun masih ada ya pasti ada ya
pasti
yang melanggar dan itu sudah pasti dapat teguran. Kalau tahun atau pemilu sebelumnya itu kita bisa lihat hampir sepanjang jalan semuanya
waliho aja ya,
waliho,
tapi gini ini mungkin survei kalau kita lempar ke publik terlalu luas, kita aja dah seberapa efektif sih sebenarnya bagi kalian. Kalian ngelihat di ya kita kan melek teknologi kan, udah hampir setiap hari buka sosmed kan. Hampir persentase sosmednya setara dengan persentase
gini. Ya kira-kira gitu. Sehari rata-rata 4 jam 5 jam pasti ya, di
cek aja berapa giga habisin itu ya gitu aja kan. Nah, kenapa enggak berapa persen sih mereka tuh beralih ke digital, ke sosial media?
Kalau untuk di
kan
di
Bali ini masing-masing deh di apa namanya di daerah masing-masing nih, iya. Di dapil masing-masing.
Di daerah di misalnya di daerah saya di dapil saya itu berani dibilang sih belum ada yang maksimal, belum ada yang maksimal. Mungkin memang ada di dunia di sosmed khususnya kan di sosmed, tapi di situ belum sangat dimanfaatkan sekali untuk menyampaikan apa program dan lain-lain gitu.
Pak padahal gratis kan.
Padahal gratis kan, tinggal buat akun Gmail udah punya akun segalanya ya, sama kayak kita.
Berarti sasarannya bukan Anda.
Untuk yang baby boomers dan lain-lain gitu
berarti kan. Berarti sasarannya bukan Anda.
Contohnya kan misalnya ada salah satu paslon mungkin punya Instagram kan, karena saya ini ada disuruh milih ini, saya search pasti kan. Mm-hmm. Indikator pertama yang paling mudah di search pasti sosial media kan, khususnya Instagram ya. Yeah. Lagi memang siapa sih yang nggak punya Instagram sekarang kan.
Yeah.
Saya search Instagram yang memang ada akunnya, tapi kebanyakan isinya foto selfie, foto gini, tidak ada yang menampilkan program-program.
Bisa saya tebak foto selfie-nya sama siapa? Pertama sama orang terkenal, misalkan
Bupati. Pasti, yang satu jalur pasti. Terus juga misalnya ada salah satu juga gitu. Mungkin dia punya Instagram juga kan, punya dia Instagram, tapi isinya bareng ini di potato head begini ya, kita kan jadi pemilih kan
ya, itu
ya, masa yang gini kita pilih nanti bikin batu loncatan doang di sini kan. Jadi
Anda kalah sama Nur Hadi Aldo yang fiktif itu. Yang memang, fiktif itu pun
Nur Hadi Aldo kreatif. Itu programnya jelas
ya. Fiktif tapi kreatif. Ini udah nyata tapi ada di dunia maya.
Ya berarti emang bukan kita emang bukan disasar ya,
mungkin ya. Mungkin.
Tapi kan tapi sekarang kan banyak banget overuse milenial. Pemilih milenial masa enggak itu yang dikejar gitu.
Enggak. Kita enggak usah ngomongin milenial dulu. Enggak usah ngomongin milenial. Kayaknya cuma orang lanjut usia aja enggak punya Facebook. Iya kan, iya. Orang lanjut usia aja nggak punya Facebook. Padahal sebenarnya media sosial yang paling masyarakat nih, yang paling dibilang pasaran itu kan di Facebook. Rata-rata lah orang konsumtifnya Facebook. Apalagi orang tua kita sudah semakin melek sama itu gitu loh. Tapi di sana sih yang terlihat apakah mungkin. Tapi kalau saya bilang ruang lingkup saya terlalu kecil, nggak sampai punya 5.000 teman loh sebenarnya. Dan mereka yang fiktif-fiktifnya. Nah sekarang di rumah tuh banyak gininya. Maksudnya orang-orang yang di ya sekitar itu sebenarnya saya tahu orang-orangnya itu, tapi belum terlihat wah di media sosial, nggak sewah di baliho gitu loh maksudnya. Kenapa masih tetap mempertahankan baliho sebagai media
masih promosi? Masih konvensional ya.
Kenapa masih konvensional?
Kalau saya lihat sih juga di Bali itu ya masih konvensional,
wave-nya belum kesini ya,
belum berinovasi lah sebenarnya. Kalau bisa kita lihat kan, kalau misalnya di nasional mungkin ada beberapa yang sudah
bahkan di YouTube-nya sudah main di YouTube.
Iya.
ada bahkan yang bikin gini kan, unboxing caleg gitu kan.
Iya.
Dari apa, kawal pemilu ya.
Iya. Jadi emang mereka siap untuk berbicara.
Iya,
gitu. Apakah di Bali belum siap kita?
Apakah di Bali ya gitu sih apa namanya? Kalau kita bilang mereka pendekatannya konvensional, mereka lebih banyak terjun ke pendekatan
mungkin
ke arah
pendekatan langsung ya, ke kelompok masyarakat.
Tapi
ya,
itu pun jarang yang memang benar-benar bersosialisasi. Mereka cuma sekedar saya hadir memberikan ini, gitu loh.
Apa mungkin masyarakatnya yang tidak perlu berdialog?
Saya tidak perlu tahu apa visi ada, mungkin yang berapa penting, persen yang anda berikan.
Yang penting janji.
Yang penting ada, terus menyampaikan bahwa saya siap, boy. Siap. Mohon doa restu dan ada makan-makan, dah.
Tapi
cukup.
Sebenarnya itu nggak sih yang kita perlukan dari seorang pemimpin kalau dicari. Yang mereka baik, yang memberikan, memang sih nyatanya mereka adalah kebanyakan seperti ini, berapa proposal yang anda, ya kita belak-belakan aja tapi tanpa ngomongin siapa orangnya ya.
Saya nggak mau belak-belakan.
Iya sih, ya. Karena saya orangnya independen ya. Nanti berapa persen, berapa proposal yang anda, yang mungkin bisa dikawal seperti itu kan kalau dibilang. Ya memang itu kan haknya seorang dewan yang memang mengawal sebuah kebijakan. Apa namanya, dana bansos seperti itu tidak disalahkan dan memang tugasnya seperti itu, tapi memang itu kampanyenya itu loh.
Yang saya gini kan ya, yang saya perhatikan kalau di Bali ini kayaknya masih yang bukan yang memang inisiatif untuk terjun ke ranah ini ya, ranah politik dan legislatif ini, tapi lebih ke siapa sih yang mau terjun, ibaratnya kayak gini ya. Kamu nih terjun ya ke sini. Oh gitu. Oh ya deh, terjun deh gitu. Jadi kalau beberapa contoh mungkin ya, yang saya pernah dengar dalam tanda kutip pidatonya ya. Pidatonya di daerah saya itu ya kebanyakan bilangnya saya ditunjuk ini sudah dipercaya oleh ini untuk
sudah dipercaya.
Ini. Maka saya akan berkomitmen ini. Jadi kan
tidak mengajukan diri.
Bukan, ya maksudnya dalam artian itu tidak mengajukan diri artinya. Di situ
lebih ke saya diberikan mandat, diberikan kepercayaan, yeah. Bahasa framingnya seperti itu. Mungkin itu memang karakteristik orang Bali yang lebih suka mundur ya istilahnya.
Kalau misalnya di Sabula
kan nyengenget,
bukan daripada nyengenget daripada membungsukan dada bahwa coblos saya gitu loh.
Kalau kita membandingkan lagi-lagi dengan ibu kota kan. Di ibu kota itu kan justru banyak sekali sekarang calon-calon legislatif yang memang saya pengen kayak gini, saya pengen kayak itu, saya ingin memperjuangkan kayak ini gitu loh. Kalau di Bali ini kayaknya masih belum banyak ya seperti itu.
Ya. Dan juga masih memegang trah biasanya.
Dan juga masih menggunakan foto ijazah di surat suara itu anda tidak kreatif sekali.
Padahal menurut saya kalau buat billboard apa namanya poleho yang gede-gede itu dikonversikan.
Apa gunanya sekarang ini ya? Apa namanya handphone Cina itu pixelnya besar itu buat
ya,
apa?
Ya makanya. Itu kurang kreatif memanfaatkan.
Iya,
apa mereka bahkan bukan HP Cina, HP yang mahal-mahal.
Iya. Nggak, dulu tuh iPhone kan ini agak melenceng, sorry. dulu iPhone kan dia tidak pernah meningkatkan resolusi kameranya kan, karena buat apa resolusi kamera itu besar? Kamu mau cetak baliho?
Bahkan
untuk sekarang mencetak baliho kan?
Fungsinya ini ya sekarang ya.
Fungsinya sekarang.
Wahai anda yang punya Nokia 41 megapiksel, keluarkanlah sekarang.
Ya, jadi gitu sih, kebanyakan masih yang saya tangkap ya dari sekelilingnya saya itu cuma. Ya, saya dipercaya kayak gini, saya terjun aja gitu. Mau dipilih ya silakan, mau enggak ya silakan.
Dan gini juga mungkin ya yang saya lihat. Kalau kita ngelihat tokoh-tokoh di pusat lah di Jakarta gitu kan, istilahnya media dia bersosialisasi itu banyak. Misalnya salah satu stasiun TV yang menyediakan arena untuk mereka tanda petik debat lah atau apa gitu. Istilahnya mereka menyampaikan. Jadi kita tahu bahwa kualitas orang ini dalam istilah menyampaikan gagasan, punya gagasan atau enggak. Jadi kan kita bisa lihat gitu. Cuman di Bali kan ya relatif enggak ada sih untuk yang seperti itu ya gitu. Jadi akan kalau saya sendiri ya saya jujur belum punya pilihan untuk misalnya tingkat 1, tingkat provinsi. Kalau pusat sih udah ada beberapa referensi gitu walaupun belum menentukan pilihan.
Ini ada 3 orang belum punya pilihan, tolong hamin 2. Silakan dikondisikan dengan 3 dapil dan
pemenang
di sini. Siap.
Jadi balik-balik mungkin di periode berikutnya nih, pemilu berikutnya nih ada yang inisiatif buat debat caleg tapi ini
mungkin, mungkin kita bisa memfasilitasi mungkin.
Mungkin ya. Ya, ya, ya sini-sini ya. Dan gini batu pasti pasti kan udah gede ini ya.
Semoga nanti lima tahun gede ada channel visualnya juga.
Ya, betul.
Kena channel visualnya juga dan bisa aja sebagai media. Tapi seperti yang dibilang Giri tadi.
Atau kita jadi buzzer aja
gitu. Boleh.
Kalau ada uangnya.
Media ini dilirik dikit-dikit. Cuma itu aja sih seperti yang dibilang tadi, peningkatan dari sebelumnya yang dari kacamata kita ya, cuma penataan di baliho aja. Yeah. Secara signifikan perpindahan dari konvensional ke digital sih belum terlalu kelihatan kan, belum ada.
Belum semarak seperti cara kampanye mereka-mereka yang di pusat gitu ya.
Di Jakarta, oh, ya biasa. Masih gini, padahal internasional kali ini.
Terus ini ya, ini kan kalau berkaca lagi, kita lagi-lagi akan berkaca ke pusat kan sebagai memang kiblat dan segala sesuatu, semua hal di Indonesia ini kan pusatnya di ibu kota.
Yeah.
Di ibu kota kan sudah mulai nih anak-anak muda yang berani terjun ke politik. Seperti yang kita tahu si Valdo Maldini, si Ren Ernest gitu-gitu.
Nesta.
Terus di Bali ini kan belum ke situ generasinya ya. Masih sangat-sangat kecil tingkat partisipasi yang mudah-mudahan.
Ada tapi ya ada.
Ya, ada tapi ya,
tapi belum
tiada. Ada tapi tiada.
Ada tapi ya belum bersuara.
Ya, dan bahkan mungkin kalau memang bukan diturunkan maksudnya terah, mungkin bapaknya pernah jadi gini, sekarang dilanjutkan oleh anaknya
dinasti, kan,
ya, kan belum dinasti, cenderung dipandang sebelah mata. Maksudnya apa sih yang bisa dikerjakan oleh orang seumuran segini gitu loh. Maksudnya ya, mungkin itu yang mendorong kita belum terlalu berani bersuara.
Apa sih namanya istilahnya, gender apa, bias umur gitu apa?
Ya seperti itulah. Pokoknya kalau di seperti orang-orang mungkin di Jepang
tentang dulu, umur ya, maksudnya umur segini ya apa sih? Nah, apa sih pentingnya gitu.
Apa sih? Soal berapa sih karirmu gitu loh, itu maksudnya.
Tapi kira-kira di pemilu yang akan datang mungkin ya, mungkin akan mulai banyak anak-anak muda Bali yang akan terjun menyuarakan suara-suara mereka sih.
Iya, mudah-mudahan sih. Karena kalau dilihat dengan banyaknya muncul yang pertama sih partai-partai baru yang punya
revolusioner ya,
punya kebaruan atau menawarkan kebaruan gitu kan.
Biasa.
Ya, salah satunya lah gitu.
Si.
Partai-partai itu.
Bro dan sis.
Dan beberapa partai kan juga sudah istilah, walaupun itu baru di tingkat pusat ya. Dan belum sampai ke daerah, tapi kan suatu saat mudah-mudahan sih itu menjadi kabar baik untuk di ya, Bali khususnya,
yang bisa mewadahi ya anak-anak muda kita
sudah
ya,
memudahkan dirinya. Tapi kira-kira mungkin ada gini nanti
apa,
ada niat nyenggol-nyenggol politik dikit. Lah kita kan ngomong personal nih.
Saya sih jujur aja
ada,
karena saya anaknya nggak pernah baca jadi nggak jalan-jalan begini nih, tidak mungkin saya terjuni kayaknya. Kita di sini kan cuma berkomentar doang.
Siapa tahu, kita kan nggak tahu nanti
kalau indikatornya politisi Bali yang levelnya average itu ya mungkin bisa di gini, bisa dilawan sih. Berani sih ngadoin itu kan jadinya.
Ya itu kembali tergantung gini sih, tergantung apa namanya, niat kita sih ya. Kalau dipaksaan susah kan, siapa yang niat kemungkinan pasti ada jalan untuk sampai di sana gitu ya. Tapi kalau memang dipaksakan atau dikasih tahu, "Wei, kamu majumu, bapakmu pernah jadi gini dulu," itu susah sih sebenarnya, karena memang bukan dia yang gini.
Terus nih ya, bicarain tentang RI1 nih.
Apa?
Kalau menurut kalian nih di Bali yang bakal memegang kendali
RI1. Oh, RI1.
Apakah masih petahana atau ada perubahan yang sangat signifikan?
Sebenarnya mudah dijawab ini.
Enggak, kalau di Bali sih karena apa ya istilahnya?
Basis. Emang
kultur dan basisnya sudah terbangun.
Terbangun
sejak masih warna ya, ya.
Dari lama sih sepertinya tidak akan banyak gejolak dari sisi itu.
Ya.
Kita kan bisa lihat walaupun di Jawa, misalnya di Jawa atau di luar Bali lah, itu cukup bergejolak. Apa namanya, isu tentang 01, 02 itu kan sangat bergejolak gitu. Bahkan sering terjadi perpecahan misalnya, sampai-sampai yang dijadikan joke itu kan perpecahan keluarga karena grup WA
sampai dengan... iya
saya untung tidak punya grup WA.
Berbahagialah kalian tidak ada grup WA keluarga. Jadi itu kalau di Bali sih relatif aman dalam artian ya gejolak 0102 itu relatif nggak ada sih,
bahkan jarang dibicarakan menurut saya karena gejolaknya tuh mungkin apa yang akan dilakukan pasangan yang menang nanti, gitu aja sih. Kalau siapa lebih hebat itu apa dua itu sepertinya hampir sekian di atas 80% sih sudah
ya, karena terlihat. Mungkin juga di Bali itu kan apa istilahnya basis ideologi itu kan
ya, ideologi
itu kan cenderung seragam
ya, benar ideologi dan sedangkan yang mempertahankan ideologi itu udah kelihatan jadinya mereka partai yang mempertahankan ideologi sudah biasanya sih disukai masyarakat Bali biasanya ya, apalagi didukung figur.
Berarti hampir dipastikan ya siapa yang akan menang.
Apalagi koalisinya partai-partai besar yang biasanya
di Bali juga
berseberangan di pemilihan presiden. Kalau memang pemilihan presiden sebelum 5 tahun kemarin kan itu partai besar kan ada berseberangan. Jadinya mereka yang secara tradisional itu mempunyai paling tidak didukung oleh masanya masing-masing. Dan sekarang berkoalisi tapi secara nasional partai besar ini tidak terlalu banyak di Bali.
Terima kasih Pak Mahfud MD.
Kemungkinan sih itu.
Kemungkinan
pasti. Agak Gerindra belum terlalu banyak di sini.
Apa?
Gerindra. Nah, itu tentang RI1 sudah, terus sekarang kan
apa kesimpulan RI1?
Hah?
Petahana menang.
Ya enggak tahu.
Secara kan nasional kecil kemungkinan gininya suara gitu.
Maksudnya kalau di sini kan hampir bisa dipastikan persentasenya gitu. Ya. Kalau nasional kita belum tahu nih, masih fluktuatif banget. Ya. Terus kita nih enggak ada fungsinya kalau kita enggak menanyakan ini sih sama yang satu ini. Apa? Karena memang salah satu instrumen yang bakal mengawal pemilu.
Instrumen.
Anda anggota KPU, Anda harus gimana sih, Unai? Bisa dijelasin nggak gimana nanti alurnya mungkin di...
Ada perubahan nggak dari...
Karena ini kan banyak banget nih,
isu yang ramai-ramai di media sosial itu kan udah banyak kan tentang pertama kan pemilihan yang di luar negeri.
Ya. Oh iya, yang
kemudian tadi siang itu kan ramai Ahok di Osaka kan dia. Dia di Osaka, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk memilih di sana. Jadi dia udah mengikuti prosedurnya. Mungkin tiba-tiba terjadi masalah atau apalah
sehingga
itu
tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ya.
Gimana?
Kalau dari beberapa kali bimtek dari pihak KPU sih tadi.
Masih itu bimtek apa?
Bimbingan teknik dasar untuk pemilihan kali ini kan kan karena pemilihannya memang spesial sih kita bilang. Presiden dan pemilihan umum tuh jadi satu kan, memang salah satu pemilihan besar. Jadinya hype-nya untuk terjadi apa namanya pemilih dari luar daerah yang biasanya jadi masalah kan itu tuh pemilihan luar daerah tuh tinggi sekarang. Jadinya ketika yang seharusnya yang tersebar di masyarakat kemarin dengan KTP kita bisa memilih di mana saja kan seperti itu seluruh nasional kan. Tapi seiring berjalannya waktu terus terjadi perubahan. Ini pun setelah seminggu ini ada 3 kali perubahan. Di mana terakhir kemarin ini yang mempunyai KTP itu diundur. Jadinya kemungkinan nggak bisa milih kecuali dia sudah mendaftarkan diri sebelumnya.
Karena kan sekarang kan masalahnya A5. Masalah dapil kan. Jadi tidak sesimpel itu kan. Jadi
ya ini untuk khusus presiden aja sih.
Oh, untuk presiden.
Ya kalau dulu
berarti sekarang orang ke bilik suara itu udah sekalian
udah ada DPT, udah ada di DPT ada namanya udah ada.
Nah, sekarang kan dia milih legislatif dan DPD kan. Bisa berapa paket suara itu? 4 5. Ya. 4. Plus 1 presiden. Itu sekalian atau gimana?
Sekalian.
Sekalian terus kalau misalnya orang yang tidak masuk DPT kemudian dia pakai KTP elektronik, dia cuma bisa dapat milih presiden aja.
Di selebaran awal iya. Terakhir tidak.
Terus terakhir dia bisa memilih.
Terakhir tidak bisa memilih.
Oh gitu.
Karena yang
terakhir tidak bisa memilih
yang
karena
terakhir, yang terakhir saya dapat informasi di kalau enggak salah di media sosial ya. Dia bisa yang bisa memilih menggunakan KTP itu adalah yang mempunyai gini khusus gitu misalnya.
Ya, ini itu namanya DPTB.
Jujur ya. Hal yang paling sorry ini ya, bukan apa ya. Ini hal yang paling gimana ya, kenapa dari dulu tidak pernah terselesaikan gitu.
Ya.
Setiap ada pemilihan apapun gitu, pasti bahkan ya, pemilihan kepala desa ya, kepala desa, bupati atau apa sekarang, semua udah pemilihan langsung gitu. Pasti isu yang terbesarnya pasti ya, ya DPT.
Karena mungkin saya juga mau mengkritik ya, ini bahkan ketika kita mau mensortir DPT kemarin. Kenapa
tidak dapat gaji?
Oh sudah, ternyata sudah saya ambil. Sudah cair kok, tenang.
Pantesan berarti.
Yang memang menjadi masalah dari tahun ke tak, dari pemilu ke pemilu sebelumnya, even itu pilgub dan sebagainya, daftar DPT tidak terupdate. Nah, kakek saya yang sudah meninggal jauh sekali dulu
masih ada
keluar.
Nah, ya jadi kan berarti kan masih manual ya.
Ya.
Kenapa, apa fungsinya KTP elektronik?
Ya makanya yang saya heran itu, padahal kepala lingkungan saya salah satu orang yang paling update. Orang yang paling update bahkan
berarti okay deh, cerita dulu nanti. Nanti saya mau tanya ini, alur terbitnya DPT itu seperti apa sih sebenarnya? Dari mana sih prosesnya?
Kalau dari gini ya, dari logika saya, logika kita mungkin ya, pasti logika kita sama. Kita mendapatkan update data kependudukan kan dari dari pemerintah kan, dari pemerintah kan.
Seharusnya sih tinggal
dari Dukcapil, tinggal ambil Dukcapil selesai kan sudah. Yeah. Ternyata tidak seperti itu. DPT ini sudah disiapkan dari waktu ini. Dan herannya ini pemilihan presiden 2014.
Yeah.
2014 kan. Yeah. 2014 kemarin memang di DPT sudah, maaf almarhum, sekarang kok keluar lagi? Berarti 5 tahun dong orang ini enggak diupdate. Dan itu dah yang maksudnya entah dari mana ini keluarnya DPT udah memang dari KPU, kita nggak bisa mengganggu.
Kalau ya itu dah, kalau misalnya di inputnya manual atau misalnya di datanya manual, kesalahan seperti itu tuh pasti akan sering terjadi kan, karena ya kita nggak tahu kan apa istilahnya yang terjadi di masyarakat, misalnya ya kelahiran kematian kita nggak tahu. Jadi misalnya ada dia pindah alamat, kemudian ada yang meninggal, kemudian pas tahun lalu dia belum bisa memilih, kemudian tahun ini udah bisa, udah punya hak pilih ya, hal-hal yang seperti itu. Perubahan itu kan sangat dinamis di masyarakat. Kalau misalnya itu masih caranya manual, pendataan manual, itu kesalahan itu pasti akan besar sekali terjadinya ya. Dan pasti akan menjadi gejolak terus-terusan di masyarakat. Nah, dari 10 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, tentang KTP elektronik. Jadi dulu itu saya sudah sempat berpikir, karena kalau pemilihan di luar negeri ya, di negara yang maju misalnya di Amerika digital, itu kan semua udah digital kan. Jadi kalau misalnya anggaplah kita punya kartu identitas gitu, mungkin dari lahir kita sudah tercatat harusnya. Jadi umur kita itu kan otomatis bertambah kan di database. Kemudian ketika kita sudah masuk SD ya pasti sudah masuk SD di sana kan.
Kan nggak mungkin berkurang.
Kemudian ketika kita akan misalnya memasuki fase kehidupan lagi, misalnya kita sudah mendapatkan hak apa gitu, misalnya di pada umur sekian,
statusnya rata-rata sendiri sudah, intinya seperti
sudah
itu.
Istilahnya orang itu sudah bisa bekerja di balik meja. Kan misalnya kita punya perwakilan pemerintah terdekat itu kan, misalnya kepala lingkungan atau RT RW kalau di Bali itu Kelurahan Banjar gitu. Kan tinggal dia mengupdate di database gitu. Walaupun dia tidak pegang software-nya sendiri, kan dia bisa ke desa misalnya atau kecamatan mengupdate itu. Jadi kan data kita secara digital itu kan sudah terupdate gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada tahapan fase lain, misalnya kita sudah menikah gitu, ya tinggal di
update dan tinggal masuk.
Iya, kalau secara digital kan harusnya mudah ya, di pikiran kita
gitu. Mudah.
Ya ini anggaplah pikiran kita paling gampang lah kita mikir, dan kita nggak tahu ternyata masalahnya serumit apa ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah punya hak pilih, misalnya kita umur berapa? Umur 17 kan?
17.
Umur 17 kita udah punya hak pilih, ya otomatis DPT itu bertambah satu kan gitu. Ketika ada orang yang meninggal, DPT-nya berkurang ya, berkurang satu.
Padahal itu tinggal ganti status saja. Kalau misalnya kita bilang di Facebook, ini nama A itu, oh meninggal, udah hilang.
Nah, seharusnya kemudian kalau ketika orang berpindah domisili, karena ini akan sangat berpengaruh di pemilihan di pemilihan calon legislatif. Karena kan legislatif itu ada dapil-dapilnya tuh, misalnya dapilnya antar kecamatan. Ketika ada orang yang pindah tinggal kabupaten ya, pindah itu misalnya, kan ketika itu dirubah kemudian di istilahnya adalah
seharusnya yang secara otomatis
yang mengafrup yang membenarkan dengan syarat-syarat karena apa orang pindah itu tidak
sempurna
itu dokumennya lengkap kemudian berpindah ya secara digital DPT-nya sudah ada penyesuaian dong harusnya
seharusnya seperti itu
tapi ya anggaplah kita mudahnya berpikir seperti itu misalnya kenapa itu tidak dijalankan
gitu. Yang menyumbangkan pemindahan penduduk yang terbesar pasti kan karena pernikahan nih.
Iya.
Kayaknya di pernikahan itu juga ada masing-masing klien
iya,
bertukar udah. Informasi kan
sorry.
Gimana ini yang udah menikah bisa di
jadi sebenarnya itu lucunya jadi ya saya sedang mengalami itu
iya.
Pagi saya memplanning tanggal 17 ini pagi saya masih di rumah istri di Gianyar dia milih di sana dulu habis itu baru ke rumah saya yang tempat cari.
Berarti memang belum
masih belum.
Padahal semua sama dokumen itu udah sama. Dokumen itu udah lengkap. Dokumen istilahnya ada istilahnya pindah domisili.
Ya,
kemudian betul. Masuk kartu keluarga.
Kakak kan udah jadi kan?
Udah.
Nah, berarti problem kita adalah lembaga KPU pemilihan umum ini tidak terintegrasi dengan Dukcapil. Itu sebenarnya maksudnya, problem yang paling
integrasinya tidak secepat yang kita bayangkan gitu tinggal klik sudah beres
5
gitu.
Tahun itu waktu yang lama loh. Ketika 5 tahun data terupdate itu memang benar-benar keterlaluan sih menurut saya. Kalau misalkan kita ada hitungan bulan atau tahun kan
makanya
memang mungkin kita maklumi kan.
Makanya isu masalah DPT ini kalau misalnya masih manual sih pasti akan tetap jadi polemik gitu ya.
Si berantakan.
Dan saya yakin nanti beberapa istilahnya nanti isu setelah pemilihan masalah yang muncul lu pasti salah satunya
ya, DPT. Salahnya itu makanya yang dipersiapkan itu adalah penanggulangan komplain makanya seperti yang bilang ada komplain komplainnya kasih itu ini mohon maaf ya untuk data di DPT di TPS ya,
jadi,
sendiri ya
ya jadi udah tahu nanti bakalan diserang dari
dan momen yang ini ya. Siapa yang sebelum hujan
untuk di TPS ini pun setelah kita di Banjar saya sendiri kan ada 5 TPS nih
besar
soalnya udah sekitar 600 lebih pemilih kakaknya itu setelah kita lakukan rapat di Banjar sendiri pensortiran DPT dengan itu pun sekitar 20% hampir warga Banjar nggak dapat iya karena pertama pembaruan yang keluar masuk kan kemarin sempat perbaharui kan itu terus yang pindah dan yang hampir 15% DPT terbuang sia-sia dalam artian ada suratnya ada namanya orangnya nggak ada.
Itu dan
berarti itu terjadi
dan apa istilahnya
itu
dan
kalau diginiin
ya, dan kalau misalnya itu diisi oleh orang yang tidak masuk DPT ini tidak semudah itu
ya makanya jika seharusnya syaratnya yang seperti di masyarakat tahu bahwa dengan membawa KTP, kita bisa menjadi daftar pemilih khusus di mana disarankan diberikan hak untuk jika di luar provinsi dapat memilih
presiden.
Terus di dalam provinsi bisa memilih sampai DPR pusat kan seperti itu karena daerah pilihnya dan sebagainya. Tapi sekarang untuk menanggulangi kerancuan tadi, kita tutup.
Saya yakin kalau misalnya yang tadi disebutkan yang pertama, opsi pertama itu dijalankan, saya yakin tidak semua ini mohon maaf sih bukan merendahkan atau apa karena di masyarakat itu akan karena pemahaman yang berbeda-beda itu kan menyebabkan polemik di masyarakat.
Iya.
Lebih bagus sih opsi yang kedua tadi, tutup aja sekalian
ya,
gitu, ditegas gitu.
Kemarin ditutup.
Nah,
ya udah kan tutup aja dah.
Hamin berapa itu? Hamin
4. Hamin 4.
Nah, hamin 4 itu
ya udah telat tuh itu.
Bahkan KPU provinsi pun seperti bilang ini untuk di KPU mungkin kita berbeda dengan instansi lain. Dia bilang seperti itu. Kalau di instansi lain harus ada surat edaran terlebih dahulu kemudian baru itu semua dijalankan. Kalau kami cukup instruksi WA udah menjadi instruksi resmi. Oke. Jadinya seperti itu kan.
WA sudah WhatsApp itu sudah menjadi suatu
sudah menjadi keputusan ya. Bahkan kemarin pun setelah saya ikut rapat terakhir sama sih seperti sekarang karena kita kebiasaan rekam-rekam ya rekam semua kemudian saya sebarluaskan secara lisan kita sudah diberitahu untuk menutup tapi secara itu kan resmi itu dari pusat ini nggak ada ini masih tetap ada
ini apa buku-buku panduan
dari pusat itu ada
panduan
haknya
KPPS
makanya nanti kalau ini tersebar di masyarakat jadinya legalitasnya iya akan jadi kerancuan
tapi kan lebih kuat dasar hukumnya yang ini berarti kan yang buku ini.
Iya.
Yang pasti akan diminta langsung itu, oleh ya, dasar-dasar aturan tertulisnya pasti yang diminta. Yeah. Kalau masyarakatnya kritis.
Makanya untuk yang di daerah saya.
Oh, kamu dibilang jadian cuma lisan doang.
Tingkat yang penting yang ngomong itu orang KPU. Saya nggak mau bilang apa terserah.
Gak cuman gini sih apa istilahnya ini. Mudah-mudahan jadi apa ya koreksi bagi kita semua sih sebenarnya bukannya kita akan apa istilahnya memprovokasi membuat kekacauan bukan tapi ini semoga menjadi apa istilahnya refleksi lah bagi kita semua bahwa
kita belum kita siap harus
demokrasi ya kita bukan kita udah demokrasi
bagus,
kita harus bagus. Istilahnya dengan bijak menyikapi aturan yang sudah ditetapkan ya selayaknya sih kita mengikuti aturan yang sudah
menghormati
gitu ya menghormati aturan yang sudah ditetapkan kemudian juga menghormati kerja keras dari KPU, Bawaslu, semua komponennya sudah bekerja dengan keras menyiapkan pemilu 2019.
Pesta demokrasi.
Semoga saja nanti apa namanya semua pihak sih mengetahui apa namanya bisa berlapang dada menerima seperti ini ya. Yang saya takutkan sih sebenarnya itu yang terakhir itu ketika ada serbuan karena hype presiden ini yang benar-benar kalau
Anda udah siap belum untuk itu menang.
Kalau terus terang ya di bawah presiden sih saya sebenarnya udah nggak dipikirin kan kalau yang di bawah presiden tuh udah nggak terlalu banyak sih yang terkesan dengan legislatif terutama yang bahkan orang tuh belum tahu pilihan yang tahu pilihan bukannya pemilu ini apa
kayak Liga 3
itu aja sih sebenarnya
kayak legislatifnya kayak Liga 3 ya jadi kita tahu ada Liga 3 tapi nggak terkenal
gitu. Nomornya cuma 1 sama 2
memang yang menjadi prima dona itu kan Liga 1-nya ini ya presiden. Oke, presiden
ya seperti itu sih seperti itu kisah kami jadi, di bawah
jadi kedepannya jadi kedepannya satu kartu untuk semua gitu
ya, semoga semua cuma tinggal tinggal di koneksiin aja sih sebenarnya itu
pasti ya kalau saya yakin kalau misalnya apa namanya IKTP itu emang benar-benar ada database-nya sih harusnya
bisa ya. Ya.
Harusnya bisa digunakan.
Kita tidak sekedar penambahan E tapi tetap KTP biasa.
Ya. Nah, kita masih ini loh, ini tahun berapa ya? Pemilihan kita tuh masih konvensional loh sebenarnya.
Iya, iya.
Jadi setelah tempat dicondreng.
Nah, itu uniknya kenapa sih dulu itu condreng, sekarang coblos
lagi. Ya.
Sepertinya ketidakpercayaan terhadap gini terhadap yang apa namanya kan itu kan salah satu yang
dicontreng itu bisa ditipu gitu ya,
salah satunya
atau digambar
satunya itu maksudnya pemilihan umum ini kan seperti trial and error kebanyakan tingkat errornya tinggi itu waktu mencontreng sepertinya
oh itu suara tidak sahnya
ya apakah suara tidak sah orang jahil orang nggak gini itu kan ketika
kalau digambar itu tidak sah ya?
Saya nggak tahu itu yang dulu. Tapi sebenarnya kalau yang sekarang tuh walaupun dicoblosnya banyak kali kan nanti itu bisa aja bilang saya penting di dalam surat suara gitu loh.
Okay. Nah yang jadi gini sekarang, ini kan banyak banget nih milih sekarang mencoblosnya ini banyak banget.
Nah.
Kira-kira dari KPU itu ada gini nggak? Maksudnya rata-rataan orang itu akan berada di bilik suara pasti kan ini. Orang dulu pilih kepala daerah,
pasti.
Pilih kepala daerah dulu aja sampai malam gitu. Terus sekarang masa sampai pagi ini mau diginin.
Jadi pagi diproyeksikan nih sampai pagi penghitungan suaranya.
Jadi dalam 5 tahun itu kita berapa kali ya ada pemilihan kan banyak kan
banyak.
Dari kepala desa. Walaupun pemilihan udah dijadiin satu ya, misalnya
pemilihan
bupati dengan gubernur itu jadi satu. Pemilihan umum langsung.
Tapi banyak kali sih sebenarnya tingkatannya itu kan banyak.
Nah masyarakat itu anggap dah udah misalnya kalangan yang belum melihat media gitu itu kira-kira gimana nanti itu mereka bawa 5 surat suara loh walaupun sudah ada warnanya kira-kira mereka tahu apa enggak.
Ini salah satu pertanyaan yang bagus dari KPU KPPS kemarin salah satunya triknya seperti ini yang disarankan oleh KPU tetap yang paling atas adalah karena yang menggambar surat suara kan cuma satu presiden aja sama DPD itu yang ditaruh di atas untuk menimbulkan apa namanya optimis para pemilih
maksudnya
kalau kita balik baru buka pertama udah bingung
apa
apa nih gitu dia mungkin bakal ngawur milih bahkan
ibaratnya soal gini yang gampang-gampang pertama
ya seperti itu
ya,
yang dibuka cuma ada dua dicoblos satu kemudian Kalau kalaupun di bawahnya ngawur, ya terserah. Yang penting kan presidennya udah benar gitu loh. Itu salah satu trik. Salah satu triknya seperti itu. Ya karena kita tidak bisa memungkiri bahwa perubahan ini kan ada konsekuensi, dan konsekuensinya adalah kebingungan, terutama untuk yang lanjut usia pada akhirnya. Cuma ada nomor dan nama. Bahkan jika presiden pun nanti dimasukkan ke dalam sana, mereka nggak akan tahu yang mana presiden. Pak Jokowi dan Pak Prabowo masukkan aja dalam sana. Nomor satu itu Jokowi, kemudian nomor dua Prabowo di draft masing-masing tanpa ada gambar, mungkin mereka nggak bakalan tahu.
Nah itu nanti yang misalnya yang difabel atau mungkin yang
disabilitas,
yang buta aksara, itu apakah boleh didampingi apa gimana?
Didampingi dengan mengisi formulir.
Mengisi formulir yang, bahwa yang mendampingi itu
ya, bertanggung jawab dan sebagainya. Ya.
Iya. Semacam terus, pernyataan ya.
Iya. Terus ini juga salah satu salah satu opini dari KPU. Katanya melalui penelitian yang pernah diteliti bahwa di Indonesia tidak ada orang yang buta warna. Makanya itu ada warnanya banyak. Paling tidak mereka bisa memilih partai. Paling tidak mereka memilih partai. Persentasenya ada tapi kecil katanya. Paling tidak orang lansia itu ingat bahwa dia disuruh partai apa. Itu
disuruh?
Ajakan kan seperti itu. Nggak tahu.
Tapi kan yang kebanyakan di baliho yang foto kan. Tapi nggak ada fotonya.
Nah, itu saya heran juga. Seharusnya draft nomor urut itu yang dicoblos seharusnya.
Atau misalnya kan gini, ya? Paling benar itu apa ya, step lah gitu. Misalnya hitung kota ke kanan gitu, misalnya kota ketiga ke kanan, kemudian turun 10 langkah gitu ya. Itu
kayak mencari harta karun
gitu. DPRD 2 itu, kalau DPR itu kalau asal saat 3 dah.
Anjir. DPR apa? DPR RI ya?
Enggak. Iya. DPR RI.
A3.
Waduh. Lumayan gede.
Jadi
A3.
Prediksinya bakal satu orang tuh sekitar berapa menit di bilik suara?
5 menit untuk 5 tahun katanya.
Iya.
Sosialisasi. Ya.
5 menit.
Kalau sekitar mungkin 5 menit ke bawah, kalau lansia 5 menit ke atas.
Ya, rata-rata lah ya 5 menit. Ya.
Dan terus, kan pembatasan untuk setiap TPS itu 300 pemilih.
Bilik suaranya katanya berubah ya?
Iya, sekarang pakai kardus.
Kardus. Fans kardus.
Fans kardus berjaya. Oke. Okay. Berjaya.
Mari kita ramaikan.
Masukkan nih
suara ketua forum.
Iya. Fans kardus. Iya, terakhir.
Kira-kira nih. Bentar. Ada hal unik. Kalau dulu itu kan ada apa ya, kotak suara itu kan dulu dari aluminium ya.
Iya, kayak seng gitu.
Kemudian saya lihat itu kan itu dirakit di misalnya di mana, di gedung apa dan baru didistribusikan. Saya sempat juga lihat yang di misalnya daerah-daerah terpencil gitu di Papua atau di mana. Kan mereka tuh digotong
perjuangannya ya.
Kenapa dirakit itu enggak di tempat ya? Dirakit dulu baru dibawa gitu.
Gitu. Mungkin biar sesuai SOP.
Oh gitu.
Ya. Biar tidak ada tempelan-tempelan sesuatu atau gimana di dalamnya. Ya,
kan
ya,
mungkin
ya.
biar langsung gitu dikunci. Gitu.
Jadi kan susah.
Ya, itu gininya KPU, saya juga ngerti teknisnya KPU seperti itu.
Yang terakhir. Ini kan berarti setelah ada yang step-step yang tadi ini sebagai yang tercerahkan oleh BIMTEK tadi. Kan? Kira-kira nih antisipasi kecurangan-kecurangan apa aja yang bisa terjadi di pada saat pemilihan suara? Ada dijelasin nggak di
kalau secara
bentar ini ada quotes dari pasangan paslon nomor 3 Nur Hadi Aldo. Ini quotes adalah jangan mengulangi tentang mungkin ini dia apa ya menjelang pemilihan ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena kesalahan lain masih ada.
Masih ada kesalahan lainnya. Ya benar juga sih.
Yang paling enak dia,
yang kita
paling
enak dia dari kesalahan.
Ini agak intermezzo dikit. Yang paling enak dia dari paslon
nomor 3
ini ya. Kalau yang lain bisa, kenapa harus kita? Itu bacaan.
Saya merindukan sosok nomor 3 sih sebenarnya.
Apa sih akunnya dia?
Nur Hadi Aldo. Kalau ya kita bahas itu dah sedikit ya. Nah, itu sebenarnya ini kan fenomena baru kan sebenarnya. Salah satu produk dari digitalisasi seperti yang kita bilang tadi, perpindahan dari konvensional ke digitalisasi, produknya ini kan. Perlu nggak sih sebenarnya menurut kalian?
Kalau yang saya baca sih ya, timbulnya ada calon fiktif yang kayak ini memang karena sudah bukan karena calon-calon presidennya, karena memang kegaduhan yang dibuat oleh masing-masing pendukung. Jadi fuck it lah, kita buat yang counter.
Iya. Tapi jadi sebenarnya kan awalnya ya mungkin di apa ya, ya lucu-lucuan kan gitu ya. Kemudian istilah kreatornya itu imajinasinya semakin liar gitu. Kemudian mungkin sudah apa ya istilahnya, akunnya semakin menjual yang di ini apa namanya, sudah engagement ke netizen itu semakin banyak.
Tapi tokohnya real kan?
Tokohnya real, orangnya real, tapi ada orang di balik itu kan sebenarnya. Cuman yang ditakutkan itu kan ajakan dia itu seolah-olah nggak usah
keluar dari
ada, ya, jangan ada yang milih 1-2 gitu, pilih 3. Jadi ujung-ujungnya yang ditakutkan itu kan sempat di warning sebenarnya sama pemerintah kan, ya agar jangan menjadi ajakan untuk golput kan sebenarnya.
Tapi sebenarnya misalnya kalian mau seserah sih, maksudnya mau milih 1, milih 2 atau milih 3 atau milih golput itu kan, yang menjadi concern kan kenapa kalian memilih tindakan itu yang sebenarnya. Kalau misalnya kalian misalnya milih 1 karena ikut-ikutan, milih 2 karena ikut-ikutan, milih golput karena ikutan, itu yang menjadi masalah sebenarnya.
Iya.
Kalau misalnya punya alasan kenapa memilih tindakan itu, nggak masalah sih menurut saya. Karena memang pemilu itu kan langsung membebas rahasia. Yeah. Dan itu sudah menjadi mitos sekarang.
Ya, udah gak
sudah rahasia. Tidak ada kayak gitu sekarang lagi.
Udah gak rahasia. Dan
ini ada quotes lagi. Masalah bisa membuat kita menjadi dewasa.
Mantap.
Maka sering-seringlah bermasalah.
Mantap.
Ya memang benar sih itu, nggak ada yang nggak benar ke omongannya dia. Maksudnya ketika di quotes kan itu
relate dengan, itu,
ya relate sebenarnya sama kita ya.
Ini ya, tadi ya boleh jawab dulu tadi prevent, tindakan prevent sembari Giri mencari closing statement dari quotesnya apa quotesnya Nuhadi Aldo yang paling mantap ini. Gimana yang, ada dibahas nggak gimana
yang cara kalau memang kita berkaca dari quotesnya yang tadi itu juga. Semakin banyak bermasalah itu kan semakin dewasa. Jadinya seharusnya sih kalau menurut saya ini sekarang udah pendewasaan tingkat lumayan kan, karena semenjak pemilu pertama dilaksanakan 2004 ya, pemilihan presiden langsung ya, itu seharusnya sekarang udah tambah dewasa. Banyak sih alasan, hal-hal yang paling teknis, yang paling teknis adalah yang mungkin kelihatan sederhana, tidak menyediakan tisu sama lap untuk
iya,
ketika ditinta. Itu yang pertama, karena kebanyakan yang
kenapa sih tinta ya, itu belum ada penemuan yang lebih revolusioner ya untuk,
karena murah sebetulnya. Karena budget per TPS cuma 2 juta. Saya bukan budget per TPS itu 2 juta.
Tapi loh, apa yang Anda tawarkan untuk dekorasi TPS?
Gede, flat. kita keluarkan baju aja. Itu udah benar-benar gini. Mungkin nggak ada momen juga sih, kalau dulu mungkin ada momen yang seperti Piala Dunia seperti itu kan, ada yang kayak baju bola gitu kan. Sekarang ada momen ya kita flat-flatin aja.
Momennya pilpres.
apalagi dilaksanakan DPS-nya kan di sekolah soalnya. Terus yang lagi satu dari teknis pengamanan yang lebih banyak sekarang ditambahkan lagi satu. Terus sirkulasi yang dari kemarin, yang dari sebelum-sebelumnya yang sering muncul kekacauan tuh biasanya di sirkulasi pemilih yang sudah terdaftar sama tidak. Terus sama job desk dari masing-masing KPPS sekarang lebih diperuncing dan difokuskan untuk itu, nggak boleh ngambil kerjaan lain. Bahkan itu petugas yang nyelempung-nyelempung gini itu apa namanya? nyelup gini tinta tuh memang harus fokus sama itu aja, nggak boleh ngambil yang lain. Karena pernah tinta itu ada kasus lain ya, jatuh sehingga menimpa
blobor
surat suaranya gini.
Waduh, buset dah.
Tuh kasihan tuh yang punya gini sekarang jadi ya enggak usah dibilang, jadi, punya pejabat di KPU juga. Bukan kesalahan itu dulu.
Jadi viral orangnya, jadi viral.
Tapi udah dulu sih itu.
Apakah ya, Anda berniat untuk itu?
Terus teknis penghitungannya nanti kayak gimana?
Tetap. Nah SD yang itu dulu apa namanya?
Satu.
Satu. Gitu. Yeah. Tapi cuma 6 nanti dibalik aja. Presiden tetap paling pertama. Walaupun ada intervensi di lapangan karena ini kan di daerah kan, pasti banyak yang pengen supaya DPRD 2 dulu. Karena ini langsung di daerah, tapi tetap harus presiden pertama. Menghindari mereka pulang. Kalau mereka udah merasa yeah. DPR-nya gini, ah saya pulang aja gitu nanti yeah. susah.
Benar-benar. Saksi-saksi itu ya. Nah,
biar nanti terakhir tuh yang paling bawah.
Ada closing statement enggak?
Belum nemu nih.
Belum nemu.
Yang penting nanti ingat tanggal 17 gunakan hak suara, karena banyak yang tidak punya nanti. Tidak dapat hak suara, yeah. tidak dapat hak suara tapi seharusnya mereka dapat tuh.
Ya, yeah, jadi kalau saya nambahin ya itu kan menjadi apa istilahnya, kita sudah mendapatkan hak itu ya, gunakan dengan bijak ya, walaupun sebenarnya tidak memilih adalah pilihan
ya.
Tapi untuk menentukan 5 tahun ke depan lah di pemerintahan kita itu ya, sehendaknya sih kita menggunakan ya. Hak suara itu,
gunakan hak suara tanpa intervensi
ya, semakin apa ya, kita dewasalah dengan itu gitu. Jadi kita kalau misalnya mau memilih ya kita harus mencari tahu dulu, walaupun seharusnya kita yang di
tidak
apa istilahnya
ya, kita yang ditawarkan
ya, ditawarkan misalnya visi misi segala macam, kemudian tawaran kinerja segala macam ya, harusnya kita sudah mendapatkan itu. Jadi,
kita sudah yang disuapin
ya. Jadi kalau dengan di Bali yang sekarang seperti ini, belum istilahnya masih seperti pemilu sebelumnya lah.
Iya.
Istilahnya alur informasi
signifikannya tidak terlalu tinggi ya.
Iya, enggak signifikan lah ini ya, tentang sosialisasi dari calon-calon masing-masing. Ya, wajibnya kita yang mencari tahu sendiri itu.
Walaupun pada akhirnya kita tidak akan tahu. Nanti aja coblosnya lihat-lihat.
Ya, semoga ke depan khususnya di Bali ini alur informasi tentang calon-calon legislatif yang akan menjabat 5 tahunnya lagi lebih terbuka ya. Enggak dalam artian bukan kita yang lebih aktif mencari, jadi para calon itu yang lebih aktif mensosialisasikan kepada kita gitu kan.
Iya, biar benar-benar apa ya,
dapat yang berkualitas.
Oke, sepertinya udah cukup deh untuk kita ngomongin pemilu.
Berarti ini episode spesial pemilu.
Sama narasumber yang
ya kompeten.
Apa kompeten?
Calon ketua KPU. Ya, kita di sini undur diri. Saya Dwi Wiryadi undur diri.
Giri undur diri.
Yoga, ciao.
Sampai jumpa di episode berikutnya.